Ni jätkame kaanoni kriitikaga. Ja Prevere Charlesi eesmärk oli pöörata tähelepanu, et me peame piiblit uurima nii, et me teenime kirikut ja võtame seda kui autoriteedi allikat. Ja kuigi selle juures me peame minema, et kuidas see pühakiri siis või piibel kokku pandi, et see oligi, et ta aksepteeritab neid piiblikriitika varasemaid teooriaid, mis ütlevad, et jah, et kuidas see lõpptekst kokku pandi. Aga kuna meil on just nimelt selline lõpptekst, mida kirik kasutab autoriteedi allikaga ja see on oluline ja tähendus peitub selles lõpproduktis, mitte originaalis. No see on selline suur erinevus või kardinaalne erinevus tegelikult võrreldes varasematega. Siis mis seda tuli nagu redaktsioonik ja kanonikriitikaga. Ja kanonikriitika rõhutab seda, et kui sa vaatad mingit ühte vanatestamendi salmi või kirja kohta, siis uurid seda, siis uurid teda nii selle piibli raamatu kontekstis kui ka terve piibli kaanoni kontekstis. Väga lihtne tegelikult ja tundub meile vastuvõetav, sest et me tegelikult niimoodi me tavaliselt ju mõtlemegi ja nii me ka teeme oma igapäevases teenimises. Nii, et Prevere Charlesi sisselt, et me peame võtma pühagi piiblit tervikuna. Ja tegelikult viis ta piibli uurimise tagasi enne valgastusaega ja võtame piiblit nii nagu ta on. Me ei hakka arutama selle üle, milline piiblisalm on usaldusväärne, kas see on Jeesuse enda öeldud sõna või ei ole. Vaid võtame seda kui autoriteedi allikat. Nii et protestantide jaoks otsed on Jumala sõna autoriteedi allikas ja võtame nii nagu protestantid on alati seda mõistnud. Protestantlikud reformaatid ütlesid, et milline on piiblis teksti selge sõnum ja pühakirja tuleb tõlgendada pühakirja endaga ja pühakirja enda raames. Nii et tegelikult me jõudsime ringiga algusesse tagasi siis piiblikriitika eelsesse aega ja just nimelt protestantliku aru saama Kristus, sest et protestantismis on just piibel autoriteedi, peamine autoriteedi allikas kiriku jaoks. Nii et redaktsioonikriitika tõi meid selleni, et on oluline üks raamat tervikuna ja selle sõnum. Aga siis kanonikriitika viib meid juba tagasi selle juurde, et terve piibeli kaanon on oluline ja kõiki asju tuleb tõlgendada ja vaadelda selles raamistuses. Rolf Rendorfit, keda ma enne siin mainisin, tsiteerisin tema raamatust Wellhauseni kirja. Ja paljud on võtanud seda Prevere Charlesi. Isegi juudi juudid kasutavad ka Prevacelsi metoodikat, kuigi nad rakendavad seda ainult oma pühakirjale, see tähendab Vanale Testamendile. Nii et Charles Tava on siis nagu populariseeris seda ja hakkate lõpuks aru saama, et kui me nii-öelda mikroskoobi all hakkame uurima igat detaili ja otsima neid vastuolusid, siis me kaotame silmast selle suure pildi. Ja nüüd peale Charlesi, need kümnendid peale Charlesi hakkasid tunnistama, et Piiblis on selgelt selline suur plaan ja tegelikult tahtlik nagu teatud plaan, millel on tervikuna sõnum. Nii et Charles Salvat, see vanad kriitika meetodid jäid varju, et ei hävinenud, aga kindlasti see nõrgendas. Eestis 90-ndatel taheti tõlkida saksa keelest õppe jaoks õpetaja piibli ja teoloogia jaoks piibli õppe raamatuid, aga need raamatud, mida nad tõlkisid, olid tolleks ajaks juba 30 aastat vanad. Nii et seetõttu on just need vanemad kriitika koolkonnad väga suuresti mõjustanud teoloogia õpet Eesti teoloogia koolides. Foreri raamat on üks või Westermanni raamat on, mida te peate lugema. Üks nendest on 90-ndatel tõlgitud, aga mis oli 60-ndatel kirjutatud, mis on pärit siis enne Prevacelsi läbimurret nii öelda. Et ilmised, noh, et ennem olid nad ilmselt saksakeelsetena kasutusel ja siis olgud tõlgiti nad lihtsalt eesti keelde. Nii et nüüd me lõpetame Priidi selle uurimismeetoditega või metodoloogiatega. On siin kohal küsimusi, kommentaare.
The canonical criticism, you're happy with that. Okay. Yeah, I like Childs. I don't agree with everything he wrote.
Ma absoluutselt kõigega loomulikult ei saa nõustada, aga nii, et selles mõttes ta oma vaadetelt ei ole nagu tegelikult konservatiivne, aga kuna ta tõi tähelepannu keskmesse uuesti nii piibli tervikuna, siis see on väga kasulik meile kui konservatiividele samamoodi tema meetod. Kas need, kes on seal kodus Zoomis, kas nendel on küsimusi? Ülejäänud loengutes me ei vaata metodoloogiaid, vaid me tegeleme teatud näidetega, kuidas need metodoloogiaid rakendatakse praktikas. Ja vaatame kolme sellist võtmenäidet. Need on piisavalt sellised selged. Mõned näitavad ka nende metodoloogiate nõrkusi ja tugevusi. Püüan teile anda sellised enam-vähem tasakaalustatud pildi.
this slide and we go to here. Okay, so if you have no comments or questions.
Kui nüüd küsimusi enda kommentaari ei ole, siis lähme hoopis siis raamatu juurde.
In the Old Testament, I would say Isaiah is the second major example.
Et Jesaja puhul on väga selge, üks hea näide, kuidas seda rakendatakse. Pentateuch ja dokumentaalhüpotees on nagu selgem näide, aga Jesaja raamatu uurimine näitab meile väga selgelt, kuidas biiblikriitika meetodid töötavad ja neid eeldusi, nii filosoofilisi kui teoloogilisi eeldusi, ja kuidas me nagu läheneme küsimusele, millisest perspektiivist. Ja see on olemas usuline, see on väga oluline, kuidas me siis Jesaja raamatut selles nende biibliuurimismeetodite raamistikus mõistame. Me tuleme nagu, saame nagu erinevad tulemused selle pärast. Nii, kes on Jesaja? Jesaja oli, nimetatakse profetist juba 6. peatükis. Jesaja kutsumisest räägitakse alles 6. peatükis, nii et kust siis need esimesed 5 peatükki pärit on? Loogiline, kui teda kutsutaks profetiks, see kohe alguses ja mida see räägib meile? See räägib meile, et Jesaja raamatul on teatud teoloogiline kas Jesaja ise või tema jünger või keegi, kes seda siis toimetas peale tema surma, me ei tea. Aga need tegid millegi pärast valiku ja usume, et püha vaim juhatas seda, et see tuleb alles 6. peatükis, kuigi me nagu eeldame, et see ajaloolises, kronoloogilises mõttes peaks olema kutse enne, kui hakkavad need profeteeringud ilmuva. Aga me näeme siin, et selle sõnumi mõttes on võib-olla, aga redaktsioon kristud, et küsimus miks? Tema kutsumisest räägitakse juba peale mitmeid profeteeringuid enne seda. Nüüd on tegemist, et seda on hoolikalt nii-öelda komponeeritud, seda on hoolikalt komponeeritud ja toimetatud. Nii, aga 6. peatükk räägib meile Jesaja selle aastal, kui kuningas Ussia suri, sai ta kutse. Ja aasta on siis 739 enne Kristust. Ja viimane profetooring, mingi sündmuse kohta, mille kohta me oskame ajaloolise aasta arvu panna. Paljud profeteeringud ei viita täpsetele sündmustele ja seetõttu me ei tea kõtlema. Aga viimane profeteering, mille kohta ta räägib, on aastas 36, mis räägib Assuri impeeriumi sissetungist Juudasse ja me teame ajalooliselt, see sündmus toimus aastal 701 enne Kristust. Nii et sinna vahele mahub tema, me teame tema kutsumise aastat. Usja suri ja me teame, et ta selle vahele jäid ka kuningas Jootam ja Ahas. Ta vähemalt 40 aastat pidi tegutsema. Aga kuna see on viimane sündmus, sest mille kohta me saame nagu kindla aastaarvu panna kõrvutada, aga me ei tea, kas see tema viimane profind, aga me teame juudi allikates, me teame, et ta tegutses veel ka Manasse ajal. Manassest kirjeldab väga kõige hullema kuningana, kes Jerusalemmas valitses. Ja juudi traditsiooni järgi, et Jesaja Manasse oli see, et Manasse ta ka surmas, et ta tegi seda nagu maagia trikti, mis läks valesti, et ta pani ta Jesaja puutüve sisse ja see puutüvi saeti pooleks. Ja kui see juudi traditsioon on tõde, siis tähendab, et Jesaja tegutses lausa 60 aastat. Jesaja räägib endast kui noorest mahest, ta pidi olema väga noor. Ja kui ta tegutseb peale 60 aastat. Väga pikk karjäär. Ja see on oluline. See ei ole, see on nagu oluline detail ja väga, ja see tähendab, ma arvan, et keegi meist ei ole keegi veel midagi teinud 60 aastat. Aga inimesed on võib-olla mäletavad, et nad on 20 aastat tagasi tegid mõned. Ja selle 20 aastase perioodi vältel täiskasvanud. Me ei räägi, et sa oled, mida sa tegid lapsena. Ütleme, et sinu sõnavara muutub, sinu mõttemaailm muutub, sinu kirjaviis muutub. Kuidas teil inimesed muutuvad? Noor inimene kirjutab ühtemoodi, kui sa juba teismese alustad näiteks kirjutamist. Jumal, kui ta teda äkki teismese juba kutsus, ja tuleb umbes 75-aastasena, siis ilmselt on väga suured muutused toimunud tema elu jooksul. Ja kui me vaatame tema kirjutisi, vähemalt 40 aasta jooksul, võimalik, et 60 aasta jooksul, siis me võime eeldada, et tema elukogemus, ka need teemad, mida ta käsitleb, muutuvad. Isegi tema kirjaoskus, tema kirjutamisstiil võivad muutuda. Veel üks väga oluline asi on see, et traditsiooniliselt nimetatakse juudi rabide poolt profetite vürstiks. Kõrgeim profetite seas. Miks? Mis põhjusel? Sest ta ongi parim. Jesaja raamat on nagu pärl, ta on imeline. Selles on kõige ilusamad profeteeringud, kõige kaunim keel. Need teemad on niivõrd võratud. Jesaja on väga populaarne. Ja miks on oluline on see, et me ei saa eeldada, et Jaasa oleks mingisugune harjematu või väga oskamatu kirjamees. Ta on andekas, ta on parim. Ma usun, et Jumal aitab, püha vaim aitab teda, aga aga püha vaim kasutab inimest ja temal loomulikult me teame, kuidas Paulus on väga karakter teistmine ja Johannes on teistsugune. Jesaja kasutab oma ka neid inimlikke võimeid. Nii et ta on väga võimekas, ta on intellekt, ta on andekas kirjanik, kirjamees. Aga see on oluline nüüd, kui me vaatame, hakkame seda Jesaja raamatut lahkama vastavalt piibli kriitika meetoditele. Väga sageli, kui te loote kommentaare, siis öeldakse, et Jesaja raamat tuleb jagatada kolme ossa. 1782 Johann Gottfried Eichhorn ja mõned aastat hiljem Johann Töderlein ütlevad, et Jesaja ei ole üks raamat, vaid on kaks raamatut. Üks kuni 39 kuuluvad ajaloolisele profet Jesajale. See on originaal. Jesaja, kes elas Hiskia ajal, see on ajalooline Jesaja. Aga need teine poolsest raamatust peatükid 40-66 nimetavad nad Deutero Jesajaks ehk teiseks Jesajaks. Ja ütlevad, see on kirjutatud umbes 200 aastat hiljem, ehk 6. Sajandi teisel poolel. See on siis esimene, see on Hiskia 750-700, see on 8. sajand. Hiline 6. sajand on aastat 538 näiteks. Kolmekümnendad ja 20. aastat. Nii et sina, miks seal siis selline 200 aastane vahe on? Nad ei saa olla kirjutatud selle ajaloolise Jesaja poolt. Sada aastat hiljem, aastal 1892, Bernard Tuum ütleb, et tegelikult Deutero Jesaja peab ka omakorda kaheks jagama. Et on olema esimene Jesaja, et on kirjutatud ajaloolis Jesaja poolt ja 8. sajandil enne Kristust ja see, tema kirjutas peatükid 1-39. Teine Jesaja raamat ehk peatükid 40-55 on siis pärit 6. sajandist ja kolmas Jesaja raamatu osa salmid 50-60-66 pärinevad juba 5. sajandi keskelt enne Kristust. Nii et Jesaja, Deutero Jesaja, Trito Jesaja. Ja. Aga mis siin toimub? Ma panin siia nüüd need aastaarvud taha. Esimesed 39 peatükki on Jesaja kirjutatud, kes elas Hiskia ajal. Aga mis toimub aastal 538? Näe, nii tuletan meelde üle Vana Testamendi ülevaade, et mis toimus aastat 538. See on see, kui juudid pöördusid tagasi Paabeli vangipõlvest. Juudid lubatakse tagasi pöörduda Jerusalemma. Mis toimus aastal 450? Mis toimus aastal 450 Vana Testamendi ajalus? 538 on Esra raamatu algustes sündmist, et 450 on umbes Nehemia aeg. 450 on Nehemia aeg, kus Jerusalem ehitatakse üles. Esra ja Nehemia, te näete selles, seda tegelikult see Jerusalem üles ehitamine võttis pikka aega, siis oli hakati templit ehitama, siis tuleb Esra, siis tuleb Nehemia ja okei, ja siis tempel ja siis ehitavad aastatakse linnamüürid. Nii, kui nüüd 200 aastat hiljem peale Paabeli valvepõlve kirjutatakse peatükid 40-55 ja viimased peatükid kirjutatakse kolmanda ja saja poolt, kes elab peale aasta, kes räägib sündmütest siis, mis on kirjutatud 450. Ne ei tea, kes need kirjutas, need on anonüümsed peatükid, mis on sinna profeteering, mis sinna on lisatud. Ja tegelikult tänapäeval tähendab kõike mõjustu sellega, et on olemas seda Deuteronomiumit ja sajad peaks oma korda kaheks jagama. Aga kanooniline ütleb, et see kanooniline lähenemine ütleb, et me peame, meil on oluline Jesaja raamatu tervikuna. Tänapäeval nüüd enam ei hakata rääkima meile esimesest ja teisest Jesajast, sest nad need huvitab rohkem nende seda, see kirjanduslik ilu ja sõnum. Aga nüüd autori puhul on see oluline. See on tegelikult täiesti levinud ja üldiselt tunnistatud arusaam. Võib-olla mitte lihtsalt laialdaselt, vaid ühehäälne selt aksepteeritud arusaam. Ja nii ma ütlen, mille põhjal kõik nad nõustuvad, et Jesaja raamatust esimesed 39 on kirjutatud ajaloolise profeti poolt. Me ei hakka sinna seda Deuteronomi ja Trito Jesaja raamatut oma vahel, sest et need on detailsed, sest et argument on sama tegelikult selle puhul. Nii et ja seal ka ei ole kõik õpetased niivõrd ühel häälel meelel. Aga Jesaja raamatud teine pool peab olema kirjutatud 200 või 300 peale juutite tagasi pöörumist eksiilist. Ja see on tegelikult teoloogiline küsimus, mis omab meie jaoks tähendust. Me tegeleme siin allikakriitikaga ja rakendame seda Jesaja raamatu uurimiseks. Nii et meil on siis tegemust siis ajaloolise profetiga ja ühe või kahe lisaallikaga, mis lõpuks sai kokku kirjutatud ühte rull raamatusse. Ott Eisfeld tegutses siis, kui kõik need biiblikriitika metodoloogiad olid oma haripunktis, siis Eisfeld oli selle nagu sõitis selle sõidulaine peal. Tema oli see suur koju. Ja nii et Oswald on siis selle kõige parem näite ja ma kasutan tema argumente. Esimene argument on väga lihtne. Raamatu teises pooles on kaks kirjakohta, mis nimetavad kuningas Koorest nimepidi. Ja Koorest nimetatakse Iisraeli vabastajaks. Koores. Ehk Koores vallutab Babeli aastal 539 ja annab välja seaduse, millega vabastatakse kõik rahvad, kes olid sinna vangi viidud, mitte ainult juudid, aga Jesaja elas hoopis 700 enne Kristust. Jesaja oli selleks ajaks ammu surnud. Koorest polnud siis veel olemagi, nii et inimlikult ei või olla, et ajaloline profet võis kirja panna tulevase kuninga nime. Järelikult need pidi olema kirjutatud peale seda, vähemalt 538. Peale seda, kui Koores selle dekreedi välja annab. Teine argument on see, et seal räägitakse, et kokkukutumine ähvardab Baabelit või Babyloni ja mitte Assüüriat ehk Assurit. Ja Asfeld ütleb, et kui Jesaja eluajal oli Iisraeli vaenlaseks Assur ehk Assüüria, mis tungis kannalne Jerusalem aastal 701. Ja seda me loeme nii ka teisest kuningate raamatust. Ja see räägib, kuidas Jesaja tegevus ajal ja Assur ründas Jerusalema. Ja ka miks siis nagu Jesaja kuulutab hoopis Baabilonile, Baabelile hävingut? Baabel hävitab Jerusalema hoopis palju hiljem aastal 586 enne Kristust, mis tähendab, et jah, kuidas nii? Ja ajaloolise Jesaja ajal oli Assüüria Jerusalema liitlane ja see on selge, see Jesaja 36 ja 37, ei tegelikult 39. Seal räägitakse olukorrast, kus Baabeli kuningas saadab Hiskia juurde saadikud, nad võetakse auväärselt vastud, nad on partnerid, nad on liitlased. Ja nüüd hakkab, neil oli ühine vaenlane, kelleks oli Assur, ehk Assüüria. Nad mõlemad võitlesid Assuri vastu. Kui nüüd Baabel on sinu sõber, liitlane, miks sa kutsud siis neile hävingut kaela või kuulutad neile hävingut? Järelikult Jesaja ei saanud ju Paabelile hävingut kuulutada, muidu ta oleks oma sõbrale seda kuulutanud. Paabel muutus Iisraeli vastaseks palju hiljem, kui Assur oli juba Paabeli hävitanud aastal 612. Ja alles aastast 612 aastast 612 peale seda sai Paabel Iisraeli peamiseks vaenlaseks. Ja ka see on nüüd hulk aega peale ajaloolise Jesaja eluaastaid. Paabel hävitatakse lõpuks küll. Ja selleks on aasta 580. Paabel hävitatakse aastal 539, kui koores tuleb ja hävitab Paabeli. Aga nii, et Jesaja ei eluajal ei olnud Paabel Iisraeli vastane. Nii, et need on kaks põhiline asja, et need raamatu teine pool ei saa olla kirjutatud ajaloolise Jesaja poolt. Ja kolmas argument on Eisfeldi raamatus siis ingliskeelses selgesimis, et leheküljel 304 ta räägib keele, kasutuse ja mõtte eripärad. Siis tuleb küll eksamil, aga see on nüüd väga oluline tähelepanek. Et see on lehekülje 304. Lehekülje numbrit ei pea teadma. Aga seal ta pöörab tähelepanu, et on keele, kasutuse ja mõtte eripärad. Allikakriitika. Mäletate allikakriitika metodoloogiaid, kus otsid sõnaga sõnavara erinevusi, stiili erinevusi ja muid asju. Nii et me tegeleme siin nüüd allika kriitikaga. Otto, küll on küsimus ühe raamatu kohta, kas see on raamatukogus, on Hans Wolfi raamat. Me peame mõtlema, kas me saame sulle selle Soome saata või on ka sellise raamatu, millega seda võiks asendada, mis kahjuks. Oleks võinud ju kohale tulla ja võtta selle kaasa. Aga me tegeleme selle asjaga. Ja see lugemis ülesandega peaksite nüüd alustama, sest et te nüüd teate, millest me räägime. Mai on ka õige praegu, aga te saate ise laenutada oma kaardiga. Venekeelne lugemine on netis olemas, eestikeelseid raamatuid on eestikeelse on kiilsavad. Nüüd te peaksite hakkama neid raamatud lugema ja lugege siis vastavalt nendele küsimustele, kuidas ja mõtelge juba lugemise ajal, kuidas nad need biiblikriitikat kasutavad, kuidas ja nad rakendavad neid biiblikriitmetodoloogiaid. Ja mis te, kui palju see meid aitab või mille määral selle, et mis ei sobi, mis sobib. Nii et vaadake kindlasti ainekavas, kuidas te peaksite seda tegema. Nii et kuidas üks on selline teaduslik uurimine ja kuidas see aitab meid koguduse teenimises. Kuidas on kirikule kasulik, kuidas see ei ole kirikule kasulik. Meie koguduses evangelismi ja missioonitöös. Nii et kui sa vaatad ka see akadeemisest perspektiivis, siis kas see on veenev, kas see on loogiline, kas seal on nagu see loogika sees või on seal vasturääkimus või ühesnaga. Nii et see on see lugemisülesanne. Otto ja Mariga me siis vaatame, kuidas me saame teile lugemes. Ja kui laeva piletid on väga odavad, siis sa võid ju päevakese Tallinnas veeta. Loomulikult. Ei, te ei pea seda tegema, aga kui te tahate, siis andke teada.